Catedra. U večerašnjoj novoj emisiji za serijala Katedra povodom dana prestojećeg praznika Svetog Simeona Mirotočivog emitovat ćemo predavanje Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, 910 godina od rođenja, koje je održao prošle godine profesor dr. Boris Stojkovski, profesor na Katedri za istoriju pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Pozdravljam sve, evo na dan kada se emituje prvi put ova tribina na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada, ona pada zapravo samo dan posle 13. odnosno 26. februara po novom kalendaru, što je dan Svetog Simeona Mirotočivog u svetovnom životu velikog župana Stefana Nemanje, koji je prema nekoj tradiciji ili prema nekim historiografskim mišljenjima rođen 1113. godine, tako da je ova godišnjica dosta značajna, u pitanju je 910. godišnjica njegovog rođenja, što predstavlja, ako pogledamo, verovatno i najznačajniju godišnjicu koja se ove godine obeležava uopšte u srpskoj istoriji i kulturi, bez obzira što ima niz još drugih važnih i zanimljivih godišnjica obeležavanja jubileja vezanog za različite periode, ovaj je koren svih njih. Dakle, govorimo o ličnosti koja je u svog sina Rastka, odnosno Svetoga Savu, temelj i ključna osoba čitavog i celokupnog srpskog identiteta, srpske duhovnosti, srpske kulture u najširem kontekstu posmatramo. Stefan Nemanja predstavlja naravno jedan izdanak jedne od tih dinastija, porodica koje su se od kraja 11. veka počele uzdizati u Dukli prvo, pa onda i u Raškoj. Nakon velikog uspona Duklje krajem 11. veka, čiji je vrhunac bilo i krunisanje za kralja Mihajla Dukljanskog 1077. godine i njegovog sina Konstantina Bodina, Duklja je postepeno krenula da opada, uzdizala se Raška i tu je naravno ona jedna konstanta spoljne politike. To je jako važno pomenuti s obzirom da znamo jako dobro da je internet preplavljen i razni forumi i društvene mreže raznim pseudoistorijskim tezama. Jedna od njih je ona čuvena da eto se priča samo o Nemanjićima, a ništa nije bilo pre njih. Naravno, to je nebuloza kao i sve ostalo što takvi ljudi pričaju. Stefan Nemanja je upravo, i zbog toga je jako važno govoriti i o dinastiji pre njega, odnosno vladarima pre njega. Stefan Nemanja je neko koji je u mnogome vodio kontinuitet u spoljnoj politici, ali je zaokružio celokupnu državnost srednjeg veka i inkorporirao srpske zemlje u jednu jedinstvenu državu, to je Srbija dinastije Nemanjića, i zbog toga toliki njegov značaj. No ako gledamo kao činjenicu dugog trajanja konstantu spoljne politike Raške, jeste da je borba protiv Vizantije bila najvažnije spoljnopolitičko pitanje i oslanjanje na centralnu i zapadnu Evropu, prvenstveno na Ugarsku, delimično na papstvo i na Veneciju. 1150. godina je tu izuzetno važna, to je bila bitka na Tari, kada je Manojlo I. Komnin porazio srpsko-ugarsku koaliciju, Srpsko-ugarski savez je tada na vrhuncu, Jelena je srpska princeza, ugarska kraljica, njen brat Ban Beloš, najuticajniji vlastelin. Tada je i župan Desa podigao ustanak, međutim Uroš II. Je pre svega opet zahvaljujući Manojlu Komninu ostao na prestolu, a u tom metežu jedan od članova vladarske porodice Zavida prognan je u Duklju. Tu mu se oko 1113. godine rodio najmlađi sin Nemanja, on je već imao sinove Tihomira, Stracimira i Miroslava. Nemanja je bio četvrti sin po redu. Smatra se da je rođen na osnovu pre svega hagiografskih izvora u Ribnici, to je današnja Podgorica. Kršten je po latinskom obredu, budući da drugih sveštenika tu nije ni bilo. Ono što je međutim važno jeste još jedna zabluda o tome da je Stefan Nemanja dva put kršten. Niko ne može biti dva put kršten. Sveta tajna krštenja se u hrišćanskoj crkvi može samo jednom učiniti. No ono što je već krajem 11. veka prisutno na zapadu jeste razdvajanje krštenja i onoga što se kod rimokatolika zove krizmanje, konfirmacija ili sveta potvrda, odnosno miropomazanje. To je bilo razdvojeno, to je i danas razdvojeno, dakle krizmanje je negde u poluodraslom, mi bismo rekli tinejdžerskom dobu, dok je krštenje jedinstveno. U pravoslavnom svetu pak krštenje i miropomazanje predstavljaju jedan obred ili kako se to u crkvi naziva jednu svetu tajnu. Zbog toga kako Sveti Sava i piše u žitiju svoga oca, Nemanja je miropomazan, odnosno dobio je pečat dara Duha Svetoga, što je miropomazanje, u crkvi Svetih Petra i Pavla u Rasu 30. godina 12. veka. Verovatno se otprilike tu negde Zavidin sin, Zavida vratio sa svojim sinovima u Rašku, da li je došao do nekog mira sa ostalim članovima dinastije, naravno, veliko je pitanje. Stefan Nemanja je na vlast došao postepeno. Kada je smenjen župan Desa na mesto velikog, na presto velikih župana, seo je Nemanji najstariji brat Tihomir. Nemanja, kao i njegova braća Miroslav i Stracimir, bili su samo takozvani udeoni kneževi koji su imali jednu teritoriju na upravu. Njegova je bila otprilike jugoistočna Srbija, današnja, dosta značajan prostor, jer to je prostor koji se naslanjao na put ka Carigradu, na Via Egnatija, ali i prostor koji je bio pogranični prema Vizantiji i Bugarskoj. Nemanja je bio, dakle, dužan da prizna svoga najstarijeg brata kao vrhovnog vladara. Međutim, Nemanja je očigledno bio od početka dosta buntovan, što je odgovaralo Manojlu I. Komninu, koji mu je dao neku visoku carsku titulu koja se u našim izvorima naziva carski san. Dosta je teško razlučiti na šta se konkretno odnosi. Pa se zato s pravom postavlja pitanje da li je možda Nemanja bio carev čovek među tim udeonim kneževima koji je imao zadatak da bude možda čak i provizantijski nastrojen. Dakle, jasno je da je vodio samostalnu spoljnu politiku, budući da je bio u ovako direktnom kontaktu sa carem, koji mu je dao i župu Glbočicu, to je verovatno današnja Dubočica, odnosno okolina Leskovca, ali ono što je još važnije, Nemanja je počeo da vodi samostalnu crkvenu politiku i da podiže zadužbine. To su Bogorodičina crkva, poznata kao Petkovača na ušću Toplice, i Sveti Nikola kod Kuršumlije. To su dve prve i najstarije Nemanjine zadužbine, gde je on na određeni način i prekršio pravila dinastičke vlasti. Braća su ga sazvala i pitala zašto čini ono što mu ne priliči da radi, a to je upravo ova samostalna i spoljna i crkvena politika, što su dve glavne odlike jednog samostalnog srednjovekovnog vladara. Na osnovu nekih izvora izgleda da se on već tada povezivao i sa Ugarskom i Venecijom, no bilo kako bilo, on je od svoje braće zbog ovoga samostalne politike utamničen, zatvoren je bio, kako se piše, u jednu pećinu, odnosno bio je negde zatvoren i dao je zavet svetom velikomučeniku Georgiju da ukoliko mu pomogne da se izbavi iz tamnice, da će mu podići jednu velelepnu crkvu uz pomoć svojih pristalica. Nemanja je očigledno imao dosta pristalica, nije bio osoba koja nije imala oslonac i u narodu, odnosno što bi se reklo među vlastelom, vojskom, kako god. Izbavio se iz tamnice i krenuo da okuplja svoje pristalice, dok su njegova braća otišla čak u Vizantiju i regrutovali su strane najamnike, a došla je i jedan vizantijski odred, verovatno pre bi smo mogli reći pomoćni odred, koji je tu bio da pomogne braći da savladaju svog najmlađeg brata buntovnog Nemanju. Kod sela Pantina, nedaleko od Lipljana na Kosovu, došlo je do odlučujuće bitke 1168. godine. Tihomir se udavio u Sitnici, a Nemanja definitivno preuzima vlast, iako je on od 1166. godine sebe već negde smatrao velikim županom i imao faktički dobar deo vlasti u rukama. Od ove godine možemo da govorimo o samostalnoj vladavini, punom kapacitetu Stefana Nemanje. Miroslav i Stracimir su dobili svoje udeone kneževine. Miroslavljeva je Zahumlje, prostor današnje Hercegovine i Dalmacije, po njemu je Miroslavljevo Jevanđelje, dok je Stracimir prostor današnje Severne Crne Gore i on je podigao Đurđeve stupove kod Berana. Dakle, i jedan i drugi su imali svoje prostore. Vidimo Nemanjine zadužbine, ovo je Petkovača ili Bogorodičina crkva i Sveti Nikola kod Kuršumlije, koja i danas postoji kao u celosti Nemanjina prva najstarija sačuvana zadužbina i aktivna je. Kada je preuzeo stvar u svoje ruke, Manojlo I. Komnin je odlučio da sjedini srpske zemlje i to je ono što se u Žitiju kaže: povrati Dioklitiju i Dalmaciju, otačastvo i rođenje svoje, pravu dedovinu svoju. Pošto je rođen tamo i pošto su očigledno postojale dinastičke porodične veze dvaju dinastija, a i tu se traži, pogotovo u modernoj istoriografiji je dosta o tome rađeno i govoreno, ta dukljanska kraljevska titula nije odbačena, odnosno te tradicije dukljanskog kraljevstva nisu odbačene u Nemanjićkoj, ajde nazovimo to, ideologiji, nego su uspešno inkorporirane, budući da i teritorijalno taj prostor inkorporiran. Dakle, to je neko područje gde je on prvo zauzeo i ujedinio sa Raškom, kaže se da ju je nasiljem držao grčki narod, verovatno aludirajući na vrhovnu vlast Vizantije. Napao je Kotor i Kotor je od tada u sastavu srpske srednjovekovne države. Spoljna politika je potpuno kontinuitet sa njegovim prethodnicima, bio je u savezu sa Ugarskom i Mlecima, pogotovo se u tom nekom periodu i oslanjao na Ugarsku, a vrlo brzo, do 1172. godine, podigao je i Đurđeve stupove kod Rasa u znak zahvalnosti Svetom Georgiju, što ga je izbavio iz tamnice i pomogao u ključnom momentu. Sveti Georgije je jedan od svetih ratnika, dakle, topos je vrlo, vrlo jasan. Bez obzira na njegove u globalu dosta dobre odnose sa Zapadom, vrlo interesantan moment je napad 1172. u martu na krstaški logor kod Ravnog, današnje Ćuprije, što se u jednoj krstaškoj kronici Srbi se nazivaju Belijalovim sinovima i dosta je jedan negativan prikaz Srba i Srbije. Međutim, vrlo, vrlo brzo dolazi do novog problema za Stefana Nemanju i za Srbiju. Naime, Bela III, kršten kao Aleksije u Vizantiji, vizantijski hospitanik, došao je na ugarski tron, što je oslabilo oštricu te antivizantijske koalicije, a Manojlo I. Komnin je napao tada Srbiju, potčinio je u jednoj velikoj vizantijskoj ofanzivi i doveo Nemanju u Carigrad. Tu je sad ona čuvena slika Stefana Nemanje, gologlavog, sa omčom, odnosno konopcem oko vrata, bosim, samo u jednoj dugačkoj haljini, sa mačem u ruci, mač je spušten naravno na dole, to je ona epizoda koju opisuje hroničar Manojlove vladavine Jovan Kinam, i to je bio znak da mu se Nemanja pokorava. I narednih negde poslednjih deseta godina Manojlove vladavine, dakle do njegove smrti 1180. je relativno mir između Srbije i Vizantije, šta više, Srbi kao potčinjena vojska, kao vojska potčinjenih zajedno sa Ugrima, koji su označeni kao Simahis, kao saveznici, učestvuju u vizantijskoj vojsci koja se borila u katastrofi kod Miriokefalona 1176. godine, kada su Turci Selđuci potpuno satrli vizantijsku vojsku i to mesto nosi naziv Miriokefalon, što bukvalno znači 10.000 lobanja, ima i zlokoba naziv, i sam Manuel I. Kobrin je čak poslao jedno pismo Henriju II. Plantagenetu, engleskom kralju, gde mu se žali na ovu katastrofu, a u toj vojsci Ugarska je poslala prilično jake odrede pod vođstvom Erdeljskog vojvode i Palatina svog, a Srbi su očigledno dali neke pomoćne trupe. Otprilike u isto vreme Stefan Nemanja je održao i sabor protiv jeretika. Iz izvora se ne razaznaje jasno koja je jeres u pitanju, međutim, budući da se koristi onaj čuveni naziv Trikleta i da iz ono malo opisa što se u Žitiju može razaznati, pretpostavlja se su to bogumili, i tada je došlo do tog iskorenjivanja jeresi iz Srbije, nakon čega se bogumili premeštaju više u Bosnu, odnosno taj neki dualistički koncept sada postaje sve jači u Bosni, ta ideja dualizma, dualistička jeres koja je ponikla zapravo s manihejstvom u drevnoj Persiji, preko Persije, preko Vizantije, Bugarske pre svega, u nekom momentu je došla u Srbiju. Ne znamo mnogo o tim jereticima u Srbiji, dakle Nemanja je neko koji je na samom početku, kada postoji nešto više pisanih izvora uopšte o srednjovekovnoj Srbiji, se obračunao sa jereticima, kao što su to uglavnom radili, ne uglavnom, kao što su to radili apsolutno svi vladari srednjega veka, uključujući i one u islamskom svetu. Dakle, nikakva heterodoksna učenja u srednjem veku uglavnom nisu ni bila prihvatana. Vrlo je mali broj ili mali procenat, da se tako izrazim, vladara koji su imali otvorenost ka heterodoksnim uopšte učenjima. Verska isključivost je jedno od apsolutnih obeležja srednjovekovne države i naravno da se ni srednjovekovna Srbija, kao ni Vizantija, kao ni bilo koja druga evropska ili vanevropska država nisu preterano obazirale na heterodoksiju, ukoliko bi ta učenja koja su označavana kao jeretička postala dovoljno jaka, ona bi bivala gušena često i u krvi od albižanskih ratova u Francuskoj, preko obračuna sa pavlikijancima u Istočnom Rimskom carstvu, do nekih pohoda čak i među budistima u Tibetu i Indiji, gde je takođe bilo sukoba zbog različitih prihvatanja određenih religijskih, filozofskih ili sličnih učenja. Stefan Nemanja nije bio ni izuzetak, ni pravilo. Na tom saboru su jeretici osuđeni, oni su i poubijani u jednoj meri i proterani. Đurđevi stupovi koji su baština UNESCO-a, dakle, prva zadužbina Stefana Nemanje kao velikog župana, možemo reći. Unutrašnjost je jako važna, ova kapela koja je oslikana, budući da je tu, vidimo, ona je kasnije za vreme kralja Dragutina, ali jako je bitna za ideologiju Nemanjića i za to koliko je Stefan Nemanja kao Sveti Simeon Mirotočivi zajedno sa svojim najmlađim sinom Savom posmatran kao ta neka osnova iz koje je iznikla seme, iz koje je iznikla svetorodna dinastija. Njegov pečat, da, sačuvan je nekoliko pečata Stefana Nemanje, Sfragi Stefanu Megaluzupanu tu Nemanja, dakle na grčkom, pečat Stefana velikog župana Nemanje. Dakle, Stefan je očigledno i ovde taj vladarsko ime koje mu je dodeljeno kada je došao na presto, to vidimo, dovoljno je analizirati kratko samo ovaj pečat. Zbog toga će gotovo svi Nemanjići imati, zapravo imaju, to Stefan u svom imenu, to je vladarska odrednica. Stefanos je na grčkom venac, misli se naravno na vladarski venac. U Svetom Ahiliju u Arilju, zadužbini kralja Dragutina, oslikan je i taj sabor protiv bogumila, odnosno jeretika. Vrlo interesantno kada se pogleda da su pravoverni crkveni oci označeni sa oreolima i imaju hitone na kojima su izobraženi krstovi, dok su sa druge strane jeretici prikazani i gologlavi, naravno bez ikakvih oreola, to je negde logično, i imaju vrlo skromne, obične hitone, što ih jasno razlikuje u odnosu na crkvene oce. Jednostavno, jasno je da onaj ko je tada bio u crkvi, a to je sav narod od vlastele, visokih crkvenih velikodostojnika pa do najnižih slojeva društva, imali su prilike da vide jedan na jedan šta je tadašnji svet smatrao o jereticima. Boreći se koliko god je mogao da ipak ne da dinastiji svojih braće da se razmahnu, ipak je imao relativno dobre odnose sa svojim bratom Miroslavom, potpisao je dva važna ugovora. Posle neuspeha u opsadi Dubrovnika, Stefan Nemanja je započeo, možemo reći, ono što je praksa svih srpskih srednjovekovnih vladara, ne samo Nemanjićih, ali on je neko ko je dao zamah i za mnogo kasnije, a to je ugovor sa Dubrovnikom. Dubrovnik od Stefana Nemanje pa sve do despota Đurđa Brankovića i propasti srpske srednjovekovne države je najvažniji spoljno-trgovinski partner Srbije. Preko Dubrovnika vodi se sva međunarodna prekomorska trgovina sa Italijom, sa Mediteranom, a drugi grad sa kojim je potpisan ugovor jeste i Split, i tu saznajemo da je njegov najmlađi sin Rastko u to vreme humski knez. Stefan Nemanja je bio oženjen Anom. Njeno poreklo je potpuno nepoznato i o njoj se ne zna skoro pa ništa, što je naravno prilika da se pojavljuju zadnjih 100 i nešto godina razno razne teorije, te da je vizantijska princeza, da je uglednog grčkog ili srpskog porekla ili šta god. Nažalost, ni jedan primarni savremeni istorijski izvor ne daje o Ani nikakve podatke, sem onih standardnih hagiografskih toposa o pobožnoj ženi i uzornoj majici. Vukan, najstariji sin, postavljen je da vlada Dukljom, i tu opet vidimo taj moment te tradicije Dukljanskog kraljevstva koje su čuvane, koje su zapravo dvojako očuvale u samoj vladarskoj ideji, ali i u kasnijoj Vukanovoj politici. Zatim srednji sin Nemanja, koji je dobio ime Stefan, postao je vizantijski zet, oženio se u prvom braku Evdokijom, ćerkom Aleksija Anđela, koji je bio brat tadašnjeg cara Isaka II. Anđela. Za Stefana je skovana titula Sevastokratora, kombinacija stare grčke titule Sevasta i jednog od carskih epiteta Avtokrator. Rastko je bio isprva humski knez, dakle, težilo se da se istisne ta dinastija kneza Miroslava, međutim, kada se on povukao u manastir i postao monah Sava, ponovo je negde se iznivelisao taj odnos i sa Miroslavom, koji je ipak poprilično nejasan. 1183. godina je vrlo interesantna, to je velika ponovo srpsko-ugarska alijansa, kada je Andronik Komnin svrgnut sa prestola, kada je došlo do tih unutrašnjih borbi u Vizantiji, Bela III i Stefan Nemanja. Bela III je prodro sve do Serdike, odnosno do Sofije. Odneo i mošti Jovana Rilskog, koje su jedno vreme bili u Ostrogonu. Međutim, uplašio se čudotvornosti svetog Jovana Rilskog i vratio je te mošti nazad u Bugarsku. Tu se iz ove epizode jasno vidi koliko je Bela III bio izložen tom vizantijskom uticaju i vizantijskim svetačkim kultovima. Nemanja je ovu koaliciju iskoristio da prodre što je dalje moguće na teritoriju onoga što danas nazivamo Južna Srbija, a onda podigao na srpskom tlu svoju najvažniju i najmonumentalniju zadužbinu, to je manastir Studenica, odnosno započeo je, on je taj prvi ktitor manastira Studenice. Studenica je tako počela da preuzima primat u odnosu na sve ostale crkve na tadašnjoj skromnoj teritoriji Srbije. Za to je doveo majstore iz Primorja i Studenica najbolje pokazuje zapravo poziciju ne samo Nemanjine, nego uopšte Nemanjićke srednjovekovne države na toj razmeđi istoka i zapada, gde se vide značajni uticaj romanike u gradnji, u kamenoj plastici, a opet se vide i vrlo, vrlo jasni pečati vizantijskog pravoslavnog duha. Bilo kako bilo, upravo je ta klackalica Stefana Nemanje dovela do 1189. godine. Pročulo se da će Fridrih I. Barbarosa, nemački car, da krene u Treći krstaški rat. Jedno srpsko poslanstvo je stiglo u Nirnberg, ponudilo savezništvo, vazalstvo i ponudilo da dođe do susreta srpskog i nemačkog vladara kada on bude na putu ka svetoj zemlji. I to se zaista i desilo u Nišu 1189. godine. Održane su velike svečanosti. To se smatra negde temeljom i srpsko-nemačkih odnosa uopšte, taj susret. Dogovorena, Nemanja je nudio vazalstvo, nudio je da se zajedno bore protiv Vizantije i da sve teritorije koje osvoje, on bude na neki način vazal Fridriha I. Barbarose. Fridrihu je ovde bila poenta da mirno pređe preko Vizantije, nije imao toliko ambicije da ratuje zajedno sa Srbima, ali ono što je činjenica, za razliku od 1172. godine, kada su krstaški izvori vrlo negativno prikazali Srbe, 1189. očigledno i iz političkog interesa, doček koji su krstaške trupe imale u Nišu je bio izuzetan, snabdevene su svim potrepštinama, kako za ljude, za vojnike, tako i za konje. Interesantno je da su dobili i nekoliko morskih krava, odnosno foka, kako se navode u izvorima. Dakle, zaista su ih u potpunosti izuzetno dobro dočekali i dobro snabdeli, kako oruđem i raznim potrepštinama, tako u ostalom i provijantima, hranom. Barbarosa je otišao, rat sa Vizantijom i srpsko-vizantijski konflikti su ostali. Barbarosa se umeđu vremenu udavio tamo u Siriji u onom potoku, odnosno verovatno umro od infarkta uplašivši se kada je padao u vodu, pošto se nikad nije kupao. To je bio i neslavan kraj Trećeg krstaškog rata, a Vizantija je sada odlučila da se obračuna sa Srbijom. 1190. godine došlo je do velike bitke na Južnoj Moravi, Vizantija je pobedila, a tri godine kasnije i Ugarska je napala Srbiju. Nejasno je zbog čega je došlo do tako, možemo reći, kraha. Ovo je sad gotovo više od pola veka vrlo bliskih i tesnih odnosa Srbije sa Ugarskom. Međutim, na kraju veka došlo je do zaista velikog kraha tih veza. Verovatno je Ugarska htela da zauzme Srbiju, a onda je Isak II. Anđeo pritekao u pomoć i Vizantija je pomogla Nemanji. To je negde se smatra možda čak i borbom Ugarske i Vizantije za vlast nad Srbijom. Jer ima pismo Isaka II. Anđela, vizantijskog cara, papi Celestinu III. Sačuvano, gde se to i navodi da je Srbija oduvek bila potčinjena Romejima, pa je zbog toga Isak II. I došao u pomoć, odnosno učinio je svoju, ajde da kažemo, očinsku, pastirsku dužnost, zaštitio je sebi potčinjenu Srbiju. 1195. godine, međutim, za Srbiju se osmehnula sreća iz Carigrada, Aleksije III. Anđeo, tast srednjeg sina Stefana, došao je na presto svrgnuvši Isaka II. I Aleksije III. Sada na tronu u Carigradu označava mogućnost za otopljenje i poboljšanje srpsko-vizantijskih odnosa. Zbog svega toga, na blagovesti 25. marta 1196. godine na saboru u Rasu, već u ozbiljnim godinama, čak i po savremenim shvatanjima, a pogotovo po srednjovekovnim, veliki župan Stefan Nemanja se odrekao prestola, zamonašio se pod imenom Simeon, dok je njegova žena Ana takođe stupila u monaštvo, dobivši ime Anastasija. Na taj način je, možemo reći, završen jedan period najduži života Stefana Nemanje. Sada počinje život monaha Simeona, a nekoliko godina kasnije započinje treći deo, to je onaj život posle smrti, odnosno svetiteljski kult. I tu je ta kompleksnost ne samo Nemanjine ličnosti i Nemanjinog života, nego uopšte poimanja značaja Stefana Nemanje 910 godina od njegovog rođenja. Svestrana ličnost koja je za svetovnoga života vodio ozbiljnu politiku, možemo reći, ka svim stranama sveta, jer stvarno je ratovao ili imao saveze na sve četiri strane, kada gledamo iz aspekta Srbije, a opet je neko ko je objedinio srpske zemlje i postavio temelje svemu onome što je i kasnija politika. Evo vidimo njegov potpis, njega i njegovog brata Miroslava. naravno Studenica, koja je također pod zaštitom UNESCO-a. U Studenici je bila i prva biblioteka na tlu Srbije i prva bolnica. Nemanjin sin, monah Sava, koji je umeđu vremenu postao jedan od najuglednijih svetogorskih monaha, vrlo obrazovan, svestran također čovjek, mnogo smo pričali o njemu, ali o njemu nikad se ne može dovoljno ni sve reći. Sava je bio neko ko je bez sumnje nadgledao radove na Studenici, kompozicioni ciklus freskoslikarstva Studenice, inače monumentalan sam po sebi, je također bio pod budnim Savinim okom, bio je iguman Studenice, kad tipik manastira Hilandara je na određeni način prenet i prilagođen srpskim prilikama i sačinjen studenički tipik, gde se eto i pominju i biblioteka i bolnica i mnoge druge značajne zapravo ustanove koje su bile uz sam hram. Kasnije kralj Milutin, on je bio drugi ktitor manastira Studenice, crkva Svetog Joakima i Ane, takozvana kraljeva crkva, i naravno najmonumentalnije freska ili najpoznatije je svakako studeničko raspeće, a ovde vidimo zapravo taj divan susret istoka i zapada, kamena plastika koja je negde, možemo reći, potpuno rađena po romaničkim uzusima i uzorima, prauzorima, i koja je uz sam materijal i izgled manastira Studenice daje taj romanički oblik, a sa desne strane je jedna od verovatno najzanimljivijih, ajde da kažemo, sitnih detalja koji se ponekad u Studenici ne primete ili izmaknu oku nekoga ko nije možda stručnjak. Ovo je jedan od prvih satova u Srbiji ikada, koji inače i danas radi se o vizantijskom sunčanom satu, gde su brojevi od 1 do 12 ispisani slovima, to brojna vrednost slova koja postoji u grčkom jeziku, i taj sunčani sat i danas dosta dobro funkcioniše, iako nije sasvim očuvan, ali predstavlja zaista jedinstveno nešto, jer sličan se teško može bilo gde naći, zaista jedino bi arheologija možda mogla dati neki odgovor na to. Međutim, za sada, ako je još nešto značaj Studenice, to je prvi sat koji po vizantijskom vremenu pokazuje čas, pre svega, koji je bio ključan zbog liturgijskog reda i uopšte monaškog života, budući da većina manastira funkcioniše po tom vizantijskom računanju vremena. Šta je uradio sada monah Simeon? Otišao je ka pomenutom svom najmlađem sinu Savi na Svetu Goru. Sava je, ponavljam, u to vreme vrlo ugledan već, ima značajnu poziciju u toj vizantijskoj monaškoj eliti. I onda oni dolaze na jako značajnu ideju da i Srbi budu narod koji će imati svoj manastir na Svetoj Gori. Imaju ih, naravno, Grci koji su osnovali. Imaju u tom momentu Gruzini, Rusi, Bugari imaju svoj manastir Zograf, Rusi Sveti Pantelejmon, a Gruzini manastir koji se često i naziva i Viron. Krajem 10. i tokom 11. veka bio i manastir Italijana, Amalfitanaca, Amalfitanski manastir, po mnogima Benediktinski, koji se nalazio na Svetoj Gori. Sada je došao trenutak da to dobiju i Srbi. Prvo je zamoljen Aleksije III. Da izda jednu hristovolju manastira Hilandara. Međutim, došlo je do negodovanja ostalih svetogorskih manastira. Oni su se plašili da, pošto je prvobitno Hilandar trebao da bude deo manastira Vatopeda, da će to da ojača previše Vatoped. Ta grčka surevnjivost je uticala na to da Aleksije III. Onda izda novu hrisovulju za manastir Hilandar, za otopečatnu povelju, kojom je 1198. osnovan manastir Hilandar, manastir Vavedenja Presvete Bogorodice, na mestu gde je bio neki stari zapusteli manastirčić, kao u punoj meri samostalan, nezavisan manastir pod upravom srpskih monaha, podložan, naravno, samo protu Svete Gore Atonske. Postao je i ostao do danas srpsko duhovno središte na Atosu. Za njega je Sava sastavio hilandarski tipik. On je ublažio neke vizantijske tipike, prilagodio ih Srbima i srpskom shvatanju Dakle, nije prepisivao jedan na jedan, niti je direktno sva monaška pravila vizantijskih grčkih manastira primenio na novi srpski, već ih je dosta prilagodio. Bio je, Sava je bio vanredno obrazovan pravnik koji je perfektno govorio, naravno, i grčki, koji je bio lingua franca civilizovanog sveta vizantijskog Commonwealtha. I tada je krenulo da se uređuje Hilandar sa svojom bolnicom, bibliotekom, trpezarijom. Postao je i vrlo brzo je napredovo. Važno je reći da je, su se odmah obratili svom sinu, odnosno bratu Stefanu Nemanjiću, u tom momentu velikom županu, da izda jednu povelju Hilandaru i da isti obdari posedima, što je naravno veliki župan sa zadovoljstvom učinio. Izdata je i prva njegove povelje manastiru Hilandaru. Hilandar je tada počeo da biva obdaren raznim metosima, odnosno posedima na području Srbije, brojna sela, brojni drugi ribnjaci, zanatlije i tako dalje. Svi su davani manastiru Hilandaru i od tada, pa sve do Brankovića, ako gledamo i do sremskih Brankovića, pardon, Hilandar je bio bogato obdarivan i njegovi posedi, njegov metoh se samo sve više širio po srpskim srednjovekovnim zemljama. Nedugo potom, u dubokoj starosti, 13. odnosno 26. februara 1199. godine, monah Simeon je umro. Njegova kanonizacija i njegov kult su, možemo reći, vrlo brzo načinjeni po njegovoj smrti. On se smatra od samog početka osnivačem svetorodne dinastije. Njega su svi Nemanjići nazivali svojim praroditeljem. Setimo se i epizode kada se njegove mošti prenose u Studenicu iz Hilandara, to čini Sava, kao studenički iguman, i nad njegovim moštima miri u tom momentu zavađenu braću. Taj topos pomiritelja zavađene braće, oko čijih moštiju su se skupila sva tri njegova sina, Vukan, koji upravlja Dukljom, Stefan, koji je veliki župan i potonji kralj, i jedno crkveno lice, a to je Sava, tada u tom momentu jeromonah, 10 godina kasnije autokefalni srpski arhijepiskop. Već ta toposna slika idealnog trojice dinastije, jel, tri sina oko očevih moštiju, daje tu prasliku svetorodnosti koja je kod Nemanjića bila toliko važna i koja je onda postala jedan, možemo reći, tipičan srpski srednjovekovni kult koji se vremenom razvio u nacionalne kultove, pre svega ako govorimo o svetome Savi, ali i svetome Simeonu i sveti Sava i Stefan Prvovenčani u svojim žitijima koje su posvetili svome ocu, njega vide i kao nebeskog zaštitnika koji svojim čudima brani otačastvo. On je uvek pravi predvodnik zemlje i otačastva. Možemo reći potpuno jedan savršen čovek koji, kao svetitelj sada, moleći se pred Gospodom, čuva Srbiju od raznih unutrašnjih i spoljnih neprijatelja. Zbog toga ne treba da čudi da su svi kasniji i Nemanjići se takođe vrlo pozivali na svetoga Simeona Mirotočivog, na Stefana Nemanju, zajedno sa Savom. Kralj Milutin u svojim u arengama velikog broja svojih povelja, dakle uvodnim delovima svojih povelja, je ih upravo naziva praroditeljima. To je klasičan princip legitimizacije sopstvene vlasti, ali i Simeonove, pa naravno i Savine svetosti, jer ako potičete iz jedne tako svete loze, imate potpunu legitimnu vlast i od Boga i od naroda. Kralj Milutin je možda neko koji je najviše radio na popularizaciji tih kultova, njih dvojice, dakle Simeona i Save, kao idealnog para. Isto se odnosi i na freske u Đurđevim stupovima, isto se odnosi i na sve loze Nemanjića koje se prikazuju, bilo da govorimo o Dečanima, Gračanici ili negde drugde. Svuda Nemanjići izviru upravo iz njih dvojice, i Save i Simeona, i to je taj dinastički koncept, dinastički manifest koji prikazuje Stefana Nemanju, odnosno svetoga Simeona Mirotočivog, koji je taj nadimak dobio zbog toga što je od kraj njegovog groba počela teče sveto ulje, sveto miro. Od njegove loze, opet vrlo interesantno kada se poredi sa idejom loze Nemanjića i dinastičkom ideologijom, iz njegove loze izniklo je, bukvalno kažu u Hilandaru, iz kamena vinova loza, gde njeni plodovi, to grožđe, pomaže ženama koje ne mogu da dobiju dete. Opet ideja naslednika stvaranja, jel, te dinastije u tim mikro uslovima, dakle svakoga, svake pojedinačne porodice, koja je i crkva u malom, ali i dinastija u malom. Ova tradicija je jako duga. Za Hilandar su puno bili vezani Brankovići od svojih samih početaka, stoga ne treba da čudi povelje 1495. godine, gde se čak i sremski Brankovići pozivaju na svoje praroditelje Stefana Nemanju, odnosno Svetog Simeona Mirotočivog i Svetoga Savu. Ta ideja je bila veoma, veoma živa. Kult i Svetoga Save i Svetog Simeona Mirotočivog bio je vrlo razvijen kod Srba, bio je prisutan i u Dubrovačko-dalmatinskoj književnosti, od Jerolima Kavanjina preko, ne znam, Andrije Kačića Miošića, Ivana Gundulića i mnogih drugih pisaca, kako Srba rimokatolika, tako i drugih rimokatoličkih Slovena koji su u Dubrovniku i Dalmaciji pisali i imali taj moment tog ushićenja te ilirske, panilirske ideje jedinstva Slovena, gde je naravno upravo srpski srednji vek iz logičnih razloga Srbija je jedina od tih država, uopšte ne može da se poredi naravno istorijski sa razvojem Hrvatske, koja je em daleko skromnija, em već 1102. nestaje, Dalmacija koja ima potpuno neku drugu istorijsku priču, Bosna koja je vrlo specifična, dakle međutim srpskim i južnoslovenskim državama zaista Nemanjička Srbija jeste zenit. I kao takva je ona bila i svetlo na kraju tunela i neki uzor koji je uklapan onda u te nove ideje ranog novog veka, a mesto Svetoga Save, Svetoga Simeona uz kneza Lazara, u Svetoga kneza Lazara, jeste vrlo važno i oni su bili jedna prava inspiracija. To se možda najbolje vidi kada analiziramo njihove povelje, dakle sam Nemanja i njegovi sinovi imali su jasnu sliku tadašnjega sveta, gde se na čelu naravno Bog, a ispod njega je vizantijski car, ugarski kralj, pa tek onda srpski vladar. Vidimo da je ideja objedinjavanja srpskih zemalja prisutna i u osnivačkoj povelji i u hilandarskoj povelji velikog župana Stefana Nemanjića. Dakle, ta ideja da su sabrane teritorije i Duklja i Dalmacije od Arbanasa, Pilot, Zeta, zatim da su od Grka zauzeti Lab sa Lipljanom, Dubočica, dakle govorimo sada o prostoru Kosova i Metohije, Južne Srbije, koji se inkorporiraju i negde se stvara to jedinstvo srpskih zemalja, koje su naravno vremenom drugi Nemanjići proširili, pa onda za vreme Dušana i sjedinili sa grčkim zemljama, ali upravo ta ideja tog praroditelja koji je takav da je on bio onaj koji je sabirao sve te krajeve je nešto što je provejavalo i što je nosilo uopšte ideje u vreme Nemanjića, ali i kasnije, naravno Hilandar i povelje njemu izdate, gde vidimo ga naravno u Studenici, gde se monaši, vidimo ga kao ktitora, svakako najpoznatija, sa intitulacijom Sveti Sava, arhijepiskop srpske, sve srpske i pomorske, sve srpske zemlje i pomorske, i Sveti Simeon Nemanja, dakle tu se navode i jedno i drugo, dakle i njegovo monaško, ali i njegovo svetovno ime, Sveti Simeon takođe, i od 2021. godine kao verovatno simbol tog ponovog obnavljanja celokupne srpske državnosti, i Stefan Nemanja je konačno dobio mesto koje mu pripada u glavnom gradu, danas gradu koji je, možemo reći, onaj kome teže svi Srbi gde god bili, to je naravno u Beogradu, gde je dobio svoj velelepni spomenik kao simbol da evo i 910 godina od njegovog rođenja ideja državnosti koju je on utkao u svoje vreme živi i danas. Tako da, hvala na pažnji i ovo je velika stvar za koju se nadamo da će ne samo kulturne, naučne ustanove, nego i mnogi drugi obeležiti ove godine, jer Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi to zaslužuje. Hvala.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Borisa Stojkovskog na temu Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, 910 godina od rođenja.